Sorry kalbi eegalee jira.
Qaama dadhabee boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan xinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunuun dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti aal takka tan isiniif dhihaattu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusa.
Dhaamsa qabnus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Suura qalbii.
Suura qalbii.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ردفت نور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله هيم ربي قدراتين سقنتا سورك البيتي ولد لتشانجر
فريها والربرنا خبره الدو رمضان نلو فيه لا رجر رقانسا والقيس مرقاني سانوسيني namu qophii ramadaana simatuutiif heewa sama addaa keessa jira.
Dhugaadha ramadaan isheen fonte hafi torbaan hin ga'u. Rabbiin achi nu haga'u. Warra akka rabbiin jaalatutti soomanii xumuruu nu haa taasisu.
Aamiin. Rabbiin ji'a ramadaanaa kana keessa carraa hedduu mijjeese. Dhuunfaa fi gareettis ummanni islaamaa laafina isaa cimfatuuf, iimaana isaa biqilchuuf, mul'atee lilisuuf, gama rabbii deebi'uuf, diina isaa injifatuuf jiinni ramadaanaa kun qofti akka waan gahuuti.
Ejja kana keessa rabbiin matoota shayxaanaa ni jedha. Kanaaf namoonni miliyoonaan lakkaa'aman toobatan. Kanaaf araarri bu'a. Kanaaf ibaadaan mana yoo dhuunfatti. Kanaaf masjiin ni guuta. Ramadaanni qalbii imaanaan guutee tasgabbeessa. Hariiroo kaaliqaaf makluuqa jidduu bareecha.
Ergamaan rabbii sallallahu alayhi wa sallam baatii ramadaanaa tana keessa carraa sadi gurguddoo nuuf dhaaman. Tokko. Man qaama ramadaana imaanaan waxtisaaba ghufira lahu maa taqaddama min dhanbihi. Namni ramadaana iimaanaan rabbi irratti lakkaawwachaa dhaabbate yookiin salaate badiin asiin dura hojjete isaaf dhiifama. Lama. Man saama ramadaana iimaanaan waxtisaaba ghufira lahu maa taqaddama min dhanbihi. Namni ramadaana iimaanaan rabbi irratti lakkaawwachaa soomane badiin asiin dura hojjete isaaf dhiifama. Sadi. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نمني هلك ليلة القدر إيمانا رب رتلك وشاد أبتي وخين صلاة بدين أسندر حجة إساف ليفما حديث نقون صدين صحيح
إيه إيمانا رب رتلك وشاس ومن وف صلاة جتشون أجزني ربي ركمته رقم سني وجير رولشو أدب ربي صداتني بداس ربي كجيلو أكسما أكا نبي ربي صلى الله عليه وسلم نفر أمانتي وجير رولشو جتشون Kurnan booda ramadaana keessa halkan leelatul qadriitu jira. Halkan ji'u tokkuma caaltu. Halkan san namni ibaadaan dabarse badiin amma duraa hundi ni dhiifamtiif. Araarama guutuu argata jechuudha.
Walumaa galatti ramadaanni ibaadaaf rabbitti dhihaachuuf ta'uubaaf badiirraa fagaachuuf halkan salaatuuf guyyaa soomanuuf qura'aana heddummeessinee qara'uuf zikrii fi du'aa'iif sadaqaa fi khayrii adda addaa akka itti hojjannuuf dhufe.
Malee akka musalsalaa yookiin diraamaa itti daawwannuuf. Akka bittaa fi gurgurtaa yookiin magaalaa uwwifannuuf, akka tapha faayidaa fi sawaaba hin qabne wal dorgomnuuf, akka humna ol nyaannee dhuynuuf, akka keeyyee malee walitti qabamne badii adda addaa keessa boonuuf hin dhufne.
Qura'aana suuraa Tawbaa ayaa 105 irratti rabbiin akkana jedha. Yaa ergamaa kiyya Muhammad akkana jedheen hojjedha rabbiin ergamaan isaatii fi mu'mintoonnis fuula dura dalagaa ta'isan ni argan. Gama rabbii beekaa wantoota hin mul'annee fi wantoota mul'ataniis fuula dura ni deebitan waan isin dalagaa turtaniis isinitti odeysa. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
أحلم بك يا رمضان
أحلم بك يا رمضان
أنا أدف كوت يا جي جلالا يا جي بركا مدقم مجودا لب متاركا سيكتشي سامرا متادرق فكا كي سمما كيتين إرقا نتكا أنت الله ستوتا أنت الله سقا جي أولي صفتو فرافيا لقا You descend with mercy's embrace A time of light, a month of grace يا من بركا يا دنة واركا يرو وليادة النفراف آنا باتي آسا غاري جيش ربي ولانا يا غم تشيسا برسي كيسا The Quran's verses fill the air A whispered hope, a sacred prayer jia kufaf naban jiga itti somu kayiro aftirati walitti arjumu jaimi mam miskina ke satti kuru jia inni kabu isa dabe soru tuwachi sa olla ya matan safira yinufu goch mandar banta ustu mirarra ya ke summa hundise kudan simatu ke summa ulfina ana dufu kotu dufinsi ke wan heddu jijjira inni kale di ku harda wa ijara yisidi bamu barbadama ta kabata fidaban kita wajjin ta midan kale jigu harda na maf ola situ wal kitte se hundi ola bela no rich no poor just souls as one beneath the sky beneath the sun we taste hunger feel the pain and learn to give not live in vain adanim filtu manahiyye saf duresa hundu kulfesi simate boya sigigisa a time to heal a time to share a month of mercy hope and prayer isa boya turi harda seq achifte yatima gatame hunde yada achifte isa walit are walit ararsite mati fafache walit dachafte ifafute ufte arita dukana ana dufudihu ana dufu ana home is filled with love so deep a suhoor wakes us from our sleep a mother's hand is a father's care the bonds of family felt in prayer tokotane kane tokotane tenya mati walit hite ajjef tafagenya the bonds of family grow so tight as prayers unite us every night the neighbors need the orphans plea their sorrow calls we hear we see yaji anjifanno yaji atokuma yaji ajalala yaji anamoma together strong through night and day we fast we give we kneel we pray forgiving hurts no hate remains as mercy flows through blessed veins wa enke himamela ka amin dumu sin ala tokosa kulfa simatame buan geggefamu yake summa hundise kudan simatu kesumma ulfina ana dufu kotu gafati duftu nama bira dabre mannis ni bokata manaslama hadisi manni farshuf zinasi kesa salfata qur'ana nugutame kairin kesa madda manni guyambo uhinjiru arafi ibiddan inni gurraqabu sijala awata sitti fayyadame rabbitti waywata namni lubbun juruf dandeti saqabu so many dirkama sani fufakabu for every soul both young and old a taste of strength is purer than gold the healthy muslim firm and true must fast as allah's will we do from dawn to dusk no sleep no bite yet our hearts are full our souls feel light through hunger's taste we learn to feel the pain of those who beg and kneel through thirst we see through fast we know the gift of health life's steady flow yanam tichicharra jrachu argatte yanam ramadana fayadan simatte itinin qosini himmidin of jala rabbit ul himadudu kubaf jalala ilala peketi badatte imaltu imimmanin qorre kanatu bektu iresichu famte banamale tetu jalala ke dabde fagenya debottu jiru keri hardaf godans akagari akasirra qabuf cinqa buruf qabri ke summa kabaja ke summa ulfata bati ramadana gammadi simata ya ja ulfina ya wayo magutu jedi ana dihu ana dufu kotu ya ja ulfina ya wayo magutu jedi ana dihu ana dufu kotu
ramadan khayrin tasisi ibadar tadimi nujinti wanam turato binutisi arabori tadimi mijisi warajrisa unduma kamatun badirna warafusadu iduhundat warasi sadatu ya rabbi kainukini wansatu
kopee daddacha jaalala ramadaana dura arratan tumura dheesina
baatin ramadaana baati baataati baati tana keessa wal dhabbii fi himanna wal irratti banamtu hin dheesinu waggoota hedduuf haalum kanaan itti fufne
kopee daddacha jaalala qofa osoo hin taane sagantaa raadiyoo nuural hudaatiis baati ramadaana keessa addaan kutaa turre bara kana hoo sagantaani dhaabnamootti fufna
tana irratti mari'achuu jirra hojjettoonni muraasni sagantaa itti fufuu qabna jedhan Gariin ammoo guutummaatti dhaabnee gama ibaadaa deebina. Boqonnaa sin fudhannaa jedhan.
Kanaafuu eega maree xumurreen booda inshaa Allah sagantaa guyyaa khamisaa keessatti isin beeksifna. Amma gama dhaddacha jaalalaatti isin dabarsina.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bustii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaala.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 81. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kiyya Faatu Qaamaa jedhama. Iyyannoon tiyya akkana jetti. Intala takkaan online irra wal barre. Intalti diin qabdi. Diin isii kana laalee qalbiin hawwatti. Kana booda inshaallah si fuudha jedheen. Isiinis tole jettee gammachuun gaafii tiyyanarraa qeebalte. Garuu eega oolee bulee booda dogongora guddaa hojjechuu kiyya hubadhe. An intala tana ijaan argee hin beeku. Niqaba godhatti. Footoo isiitiin sooshaal miidiyaa irratti hin maxxansitu. Footoo keenaa ergi jechuuf intalti nama niqaaba godhatu eega taate footoo naaf hin ergitu jedhee sodaadhe. Kana booda dubbiin isiitun na shakkisiisuu eegalte. Intalti tun fokkattuu ta'uu hin ooltu jedhee shakke. Osoo silaa bareedduu taate ofumaa footoo isii naaf ergiti. Ofumaa viidiyoo na dubbis jedhee yaade. Kanaafuu intalti hin bareeddu jedhee yaaduu jalqabe. Yaaduu qofa osoo hin taane nama isii beeku kan bakka isiin jirtu jiru gaafannaan intalattiin hin bareeddu naan jedhan. Yeroo kana jaalalli isiif qabu na keessaa haqame. Qalbiin tiyya waan isii yaaduu dhiiste. Isiin garuu hanga ammaa waadaa waliif qabna jettee abdiidhaan na eegaa jirti. Awwaadaa isiif seene diigee jira. Wanti kun hedduu natti ulfaate. Garuu intala hin bareenne fuudhuu hin fedhu. Ammas haga ammaatti si fuudha jedhee maallaqa irraa hin nyaanne. Kanarratti mee maal naan jettan? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee mee maal jettan iyyataa kanaan?
Si fuudha jedhee maallaqa irraa nyaanne jedhee?
Eetu aadaa taate jirti. Angaruu keessa hin jiru jechuu isaati.
Waan ajaa'ibaati. Addunyaan baranaaf hallaa taate. Ammas bareedina diin caalchifate ijataan kun.
Intalti diin qabdi. Diin isii laalee jaaladhe jedhe.
Boodara namni hin bareeddu jedhee itti minaan jibbe. Kanaafuu inni diin caala bareedina fedha jechuu.
Akkasuma
Bareedinni waan harca'u bar. Zalaalam nama wajjin turu.
Ammas bareedin ilaalcha nama hundaatti wal dhaba. Namni sitti bareedu natti bareeduu dhabuu mala.
Nuti hundi ilaalcha adda addaa qabna. Gama birooti namni itti makuun itti kijibuu mala. Silaa bira dhaqee ilaaluu danda'e gaarii.
Waan namni haasawu murteessuurra. Ofumaa qaamaan bira gahee osoo laalee gaarii. Yoo qaamaan walitti dhufuun ulfaataa tahe viidiyoo na dubbisi jedhee ilaaluu danda'a.
Mee nuti hanganuma jennee gama abbaa murtii dabarsina.
Hayyee ati iyyannootti antutti cehe.
Tole. Riqicha sunnaa iyyannoo 2ffaa lakkoofsa galmee 84. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa jirtu qopheessitu qophee dhadhichi jaalalaa. Iyyannoon tiyya akkasii gadiiti. Waggaa shan guutuu biyya Arabaa turee bara dabre gara biyyaa deebi'e. Alhamdulillah. Waan dalagadhe hunda osoo bineensa afaan hin buusin ummaa tiyyatti ergadhe isiin akkaawuntii kiyyarratti naagalchaa turte. Gaafa biyyatti deebi'ee maallaqa baankii baasee suuqitti akka banadhe. Kunoo waggaa tokko guutuuf haala gaariin dalagachuu jira. Yeeyyiin dhiiga namaa dhuguu baratte ganamaa galgalanatti deemti. Hundi akka jaalala guddaanaaf qabannaaf himan. Si wajji bultii ijaaruu feena. Jaalalateetiif hirriba dhabne naan jedhan. Hundi kijibdoota akka ta'an hin beeka. Warri bultiif na gaafatu hundi ijoollee mooliin guddanne. Haala amala isaanii waan sirriitti beekuuf takkiitti isii ofittiin dhiyeessu. Haala kanaan qabeenya kijitiifadhee alhamdulillah dukaanii tiyyas haala gaariinaaf guddattee magaalaan naaf oowwite. Baatee lama dura gurbaan tokko hojiif ganda keenyatti godaanee waa bitachuuf na bira dhufee wal baranne. Gurbaan haala ajaa'ibaatiin bareeda. Ammas nama diin qabu akka ta'e ni beeksisa. Sunna turraa mul'ata. Yeroo hunda yoo waa bitachuu fedhu suuqii matiyya dhufa. Inni irra deddeebiinatti dhufnaan qalbii na hawwachuu eegale. Yeroo inni dhufu hunda haalaan gammada. Osoo uummanni waa bitachuuf hiriira galee na eegu nama hunda dhiisee isa qofa keessummeessa. Yeroo garii osoo maallaqa irraan fuudhin dhiisee har'a hin kafalin jedhee gaggeessa. Dhugaa dubbachuuf gurbaan kun qalbii na booji'ee jira. Ammoo gurbaa kanarraa waanta kallee hin beeku. Haala amala isaatiis hin beeku. Nama yaafadhee qorachuufis gurbaan nama naannoo kanaati miti. Namni isa beeku hin jiru. Silaa eenyummaa isaa haala gaarii hin beeke afaanuma baasee sitti heerumuu fedha jedhaan. Garuu eenyummaa isaa wallaaluu kanatu na dhibee waan godhu wallaale. Isin mee maal na gorsitan? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaa Muhammad Awwal iyyattu ajaa'ibaa tanaan.
Namni qaroomate akkanatti of eeggannoo godha. Nama namatti dhihaatu hundaaf seeqatanii taphachuun booddeen isii khasaaraadha.
Yeroo garii ija jabaachuun barbaachisaadha. Warri nama hundaaf laafa hedduu miidhamee sheena'utti jira. Dhimma gurbaa qalbii isii booja'e kanarratti hoo maal jettaan.
Gurbaan eega ganda isaanii jiraate baatiiwwan muraasa obsitee haala isaa qoratuu qabdi ka.
Yeroo inni waa bitachuuf dhufu ati biyya tamii dhufte maatiin kee eessa qubata maal hojjetta jette yoo gaafatte eenyummaa isaanii hubatte bakka inni irraa dhufe yoo adda baafatte nama biroo kan naannoo sana irraa dhufe gaafachuu dandeesse.
Wanti isii jarjarsu hin jiru suuta tasgabboyte yoo qoratte eenyummaa gurbaa ni hubatte inshaallah.
Hunda caalaa istikaaraatti jabaachuun barbaachisaadha fedhinnaa qalbii jala deemuu dhiistee rabbii isiitiin haa mari'attu haala kanaan inshaallah eenyummaa gurbaa ni hubatti. Rabbiin isii haa milkeessu jenna.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon har'aaf kurfeeffanne hanganuma hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa guyyaa kamiisaa isiniif dhihaatti dhaddachi har'aa goolabamee jira.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaatti jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Addunyaa tanarra iddoowwan akkaan nama sodaachisan hedduutu jira. Gaarreen gurguddaa bineensota bosonaatiin guutaman hallayyaa gadi fageenyis hin beekamne bishaan qilee ilmi namaa xumura isaan dhaqqabnee fi iddoowwan akkaan sodaachisoo ta'an hedduutu jira. Ameerikaa keessa iddoo namoota hedduu liqimsitee hambisuudhaan beekamtu takkaatu jira. Namni gama iddoo tanaa imale carraan inni lubbuudhaan deebi'uuf qabu akkaan xiqqaadha. Quba qabduu teenya irraatiin dhimma iddoo tanaarraa dubbanna.
Tana quba qabdu.
Iddoon kun naannoo Ameerikaa keessaa bakka namoonni hedduun achi buuteen isaanii itti dhabame keessaa sadarkaa tokkoffaa irratti argama. Kaaba biyyattiitti kan argamu iddoolli guddaan kun kutaalee Ameerikaa keessaa bakka namoonni hedduun itti dhabamaniidha. Galmee bara 1970 booda galmaa'u irraa hubatuun akka danda'ametti namoonni 22,000 ol ta'an erga dachee tana dhaqanii booda yookiin ammoo osuma achi jiraatan achi buuteen isaanii dhabameera. Dhabamuu namoota kanneeniitiif sababa garaagaraatu himama.
Iddoon tun Alaaskaa Triangel jedhamti bakka namni hedduun itti dhabame. Dhabamuu namoota kanaatiif adda duretti kan himatamaa jiru akkaataa teessuma lafaatii fi haala qilleensaati. Naannoon Alaaskaa Triangel tun haala qilleensa ulfaataa fi teessuma lafaa mijjaa waan taane qabdi. Bosona haalaan tuulchaa gaarreen akkaan gurguddaa fi xaxamaa tahan akkasumas qilleensa ulfaataa qabdi. Namni gama dachee tanaa deeme haajaa deemeef fixatee deebi'uun shakkiidha. Qa'achumaan dhabamee hafuutu irra heddummaata.
Iddoo Alaaskaa Triangel jedhamu kanatti cabbee walirratti tuulamee gaara gubbaa garagaluun wantoota naannawa sanitti argaman hundaa caccabsee balleessa. Kana qofaa miti iddoo kanatti bineensota hammeenyaan beekaman hedduutu argama. Kanaaf namni iddoo tana seenee lubbuun deebi'uun isaa hin kajeelamu. Ilma namaa qofa osoo hin taane xayyaarris yeroo hedduu gama iddoo tanaa imalee achi buuteen isaa dhabamee jira.
Iddoon Alaaskaa Triangel jedhamtu tun iddoo namoonni hedduun itti dhabamuudhaan Ameerikaa keessa sadarkaa duraarratti argamti. Yoo tasa iddoo tanatti rakkoon nama mudatte poolisaa fi ambulaansiin daddaftee nama rakkabuun dandeessu. Nama achitti du'ees hoggaasuma cabbiin dho'isitee reefki isaa dhabamata. Kanaaf namni hundi gama iddoo tanaa deemuu ni sodaata. Ta'us garuu uummanni Ameerikaan Indiyaan jedhamu waggoota 1,000 naannawa kana jiraachaa jiran. Hammeenya iddoon tun qabdu osoo beekanii haala naannawa saniitii wajjiin wal simatanii rakkoowwan achitti isaa mudattu damdamatanii jiraachutti jiran.
Sababa lammataa akka hammeenya naannawa kanaatti himamu ammoo jallachuu maagneetik fiildii fi anniisaa adda dachiisan irra jirudha. Akka qorattoonni jedhanitti Alaaskaan humna maagneetii akkaan jabaa fi jeeqamaa ta'e qabdi. Kanaafuu namni GPS fayyadamee deemuu barbaadu yeroo naannawa Alaaskaa Triangel jedhamu kana ga'u GPS isaa dalagaa dhaaba yookiin ammoo kallattii sirriin ta'an itti akeeka. Haala kanaan namoonni hedduu GPS fayyadamanii achi dhaqanii daandii irraa maqanii qilee hamaa keessa seenanii achumaan dhabaman. Namni akka tasaa ta'ee Alaaskaa Triangel keessa seene samboora qajeelee karaatti deebi'uun isaan shakkama.
Sababaan biroo kan sodaatamutti jiru ammoo humna addaa kan UFO jedhamu. Dhimmi UFO kun addunyaa teenya bifa adda addaatiin wantoota jeeqaa jiran keessaa tokko. UFOn waan qilleensa gubbaa deemuu fi eenyummaan isaa sirriitti hin beekamne akka ta'e himama. Jireenyi UFO saayinsii qabatamaan hin mirkanoofne. Garuu wantoota Ameerikaa keessatti akkaan irraa odeeffamurraa tokko. Miidiyaaleen adda addaa namoonni muraasni UFOdhaan butamanii iddoo uummatarraa fagoo ta'etti darbamuu isaanii yeroo hedduu gabaasan. Wanni kun Ameerikaa qofa keessatti dubbatama. Kanaaf namoonni hedduun dhimma UFO kana siyaasaan wal qabsiisuu filatan. UFOn akkamitti Ameerikaa qofa keessatti argamuu danda'e? Uummanni biroo maaliif arkuu dhabee jedhan?
Namoonni bebbeekamoon hedduu gama diree Alaaskaa Triangel kana deemanii achi buuteen isaanii dhabamee jira. Kanaaf ammoo namoonni hedduu UFO himatu. Fakkeenyaaf bara 1972 hoggana mana maree Amerikaa kan Helbox jedhamu waayilan isaa sadii waliin osoo xayyaaraan Alaskaa tiraangil gubbaa deemu achumaan dhabama ta'ee hafe. Caccabaan xayyaara isaaniitu hin argamne. Baatii tokko oliif barbaadaa oolanii dhabanii itti dhiisan. Kanaaf ammoo UFO kana himatan. Sanduras bara 1950 keessa xayyaarri waraanaa namoota 40 ol fe'ee deemaa ture naannoo kanatti dhabamee jira.
Durdurii fi afoollee hawaasa naannichaatiin himamaa jiru tokkos ni jira. Bineensi addaa kan cinaan ilma namaa kan cinaan ammoo bineensa bosonaa ta'etu jira. Bineensa kana kushtakaa ja'anii yaaman. Kushtakaan kun namoota hedduu karaarraa jal'isee dhabamsiisee jiraa ja'ama. Akkasumas bineensonni birootis kan ilma namaa lafeellee osoon hambisin nyaatantu jiraa ja'ama. Kunis afoola haasawa afaaniiti malee waan mirkanaa'e miti. Walumaa galatti naannoon Alaskaa Triangle naannoowwan Ameerikaa hanga ammaatti deebisaan qubsaan irraa argamu dhabe. Namni hedduun dachii san seenee achumaan hafe. Namoonni 22,000 tahan jiraachuu fi du'uun isaanii osoon beekamin akkuma bahanitti dhabamanii hafan. Namni dhabamuu waanuma jiru. Kan Alaskaa garuu kan addaati. Heddumminni namoota dhabamanii akkasumas faanti namootaatis achumaan dhabamuun isaanii kun iddoowwan iccitiin isaanii hanga ammaatti hin beekamne keessaa tokko tahuu garsiisa.
Kana quba qabdu. Kan dhageeffachaa jirtan raadiyoo Nuur Al-Hudaa sagantaa suura qalbiiti. Qophiileen har'aaf qopheeffannee dhufnee hanganuma. Gama keessummeessuutiin Anfarhaa Adamee fi Usmaan Abdullatiiftu si wajjin turre.
Barruu qophiilee Abu Ibsisaamtuun of qopheessee gama qindoominaatiin kutaa teeknika Nuur Al-Hudaatuun of qindeesse.
Waan hanga xumuraa ibsan hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Inshaallah torbaan qophii birooti walitti dachaana.
Hanga sagantaa birootiin walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa fi akhiraa arkadhaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة